Radio Player Azatlık Radyosu'yu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 14. mayı Hepdiyanın duşelme günü. Hepdiyanın cemlerine tinimizi ve dünya Türkmenleri getleşimizi dinlemeye çağırıyoruz. Ozalı ulan günün tazeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Olar ulan sizin men Mirdan tarif tanıştırıyorum. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif, Amerika'nın Prezidenti Donald Trump'ın Tehran'ın yadır ilalısından çıkandığını ıglan edenden son, Pekin'i tapar edip yukarı dereceli Xtay resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Xtay'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Zarif'ın İran'ın yadır meseleti bilen bağlı özgürsler boyunca pikir alış çıktığını mealim etdi. İran'ın metbuat vekili Zarif'ın Moskva'da ve Brüssel'de hem duşuşukları geçirecektiğini haber verdi. 2015 yılda Xtay'ın Rusya'nın, Fransa'nın, Germanya'nın, Britanya'nın ve Amerika'nın İran ile bağlısının ilalısığına göre Tehran özüne karşı girdilen sanksiyaların kuşatılmağının özüne özünün yadırı programmasından el çekmeliydi. Trump uzak vaqtdan beri ilalısığı tanqidlap kelyardi. Ol İran'ın balistik raketalarının sinyallarını geçirmek, şeylede regiondaki süwüşçüleri qoldumak bilen ilalısının ruhunu çapraz hareket edýändigini bellepdi. Netijede Trump 8-nji maýda ilalısıktan çekildi. Beylik taraplar Washington'u ilalısıkta kalmağa çağırıpdylar. İran özünün ýadyr programmasynyň diňe raýat maksatlaryna gönükdirilendigini öňe sürýär. Şeýlede Tehran regionda ekstremistleri goldaýandygy baradaky aýplamalary reddetýär. Fransa dinç günleri Paris'de adımları bıçaklamakta itaatı ayıplanyanın 1997 yılda Çeçenistan'da doğulan Fransa'nın rahatıdığını mealim etdi. Resmiler subhülü varada kusmaça mağlumat vermediler. Senbe günü 50 bıçaklı hücumçı 29 yaşlı bir adımı öldürdü. Başka da 4 adımı yaraladı. Polisi hücumçını atıp öldürdü. Yekşenbe günü guman edilen hücumçinin eni atası terörizm derginlerinin çağında polisa soruğu çağırıldı. İslam devleti ekstremistik toparı guman edilenin özünün eseri bolunduğunu öne sürdü. Paris'in prokuroru terörü karşı resmilerin hadisanı derine yendiğini haber verdi. Şeyle de ol ayplanyanın hücum vaxtı Allahu Ekber deyip qiyğırındıq varada sayatların mağlumat berendiğini hem sözünü oştu. İranın Suudi İslam devleti toparının parlamentte ve Ayetullah Ruhullah Hameneyi'nin mavzeleyinde amala asıran hücumları bilen iltişikli 8 adımı ölüm cezasına hükmetti. 2007 yılın iyununda amala asıran hücumlarda 18 adım helak olupdi. Bu hücumlar bilen iltişikli yenide 18 adım Suud'un hükmüne karasyar. İran hücumlarda öldürülen 5 cengçinin ve canından içenlerin Siriyada ve Irak'ta İslam devleti toparının hatarında sövüşündüklerini mealim etdi. Özbekistan'da oppozitsiya ve adam hukukları aktivisti 4 yıl türme tutulgundan soň azat edildi. Hukuk koruyucu gurumlar Fahrettin Tillayevin siyasi matlap bilen tutuw edilendigini aýdypdylar. Erk partiýasynyň aktivisti Tillayevin azat edilmegi ýurdun täze prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň reformalary geçirmek wadalarynyň ýygnanyna gabat geldi. Şeýlede bu Mirziýoýewiň Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen geçirmeli duşugynyň öň ýanynda bolup geçdi. 46 yaşlı Tillayev Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu bilen söhbetdeşliginde özünün 12-nji may günü türmeden azat edilendigini aýtdy. Indoneziýanyň Surabaya şäherinde 3 kilise amala aşyrylan bomba hüjümlerinde azından 9 adam öldi, başga da 40 guly yaralandy. Yerli polisiýanyň berýän maglumatyna görä, Santa Maria kilisesine janyndan geçenleriň biri hüjüm edipdir. Ol partlamada helak boldy. Şäheriň beýlik iki kilisesine hüjüm eden jeňçileriň ikbaly häzirlikçe näme belli bolmagyna galýar. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Emma ýurdun aňty resmileri hüjümleriň arkasynda ekstremist islamçy jemaat Ansarut Daullah toporunyň durandygyny çaklaýarlar. Bu ýylky Eurovidenie aýdym saz bäsleşiginiň ýeňijisi Israil boldy. Israilli aýdymçy Netta Barzilai özüniň oýunjak diýen aýdymy bilen ilkinji ýeri eýelemegi başardy. İkinji orny Kipr, üçünji ýer hem Awstriýa aldy. Geçen ýyl Kiýewde geçirilen Eurovidenie-de Portugaliýalyk aýdymçy Salvador Sobralyň ýeňiş gazanandygy sebäpli bu ýylky bäsleşik Portugaliýada geçirildi. Barzilai-niň ýeňişi netijesinde 2019-njy ýylda Eurovidenie Israilde geçirilýär. Eurovidenie ilkinji gezek 1956-njy ýylda geçirilipdi. Bäsleşigiň maksady 2-nji jahan urşundan soň Ýewropany birleşdirmekdi. Şuňky gün bu bäsleşigi dünýä boýunça 200 million çemese adam tomosa edýär. Kadirli dinleyijiler, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.